Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Britanski parlament danas glasa o odlaganju Brexita. Carrie Lam, premijerka Hong Konga, najavila povlačenje zakona o izručenju. Pentagon izdvaja 3,6 milijardi dolara za granični zid sa Meksikom. Dva planinara iz Srbije poginula na Lebršniku u Crnoj Gori. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i može li sud da natera tabloide u Srbiji da ne objavljuju neistine. Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Tabloidi plate, ne samo u ovom slučaju, vidim drugim, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
Kao i zašto je tržište nekretnina u ekspanziji u Beogradu, gde je više od petine stanova kupljeno na kredit. Agent za promet nepokretnosti Katarina Lazarević.
Banke gledaju da plasiraju višak sredstava i sada imamo ogromnu potražnju, a nema i dalje dovoljno stanova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Boris Johnson, premijer Velike Britanije, suočava se sa novom bitkom u parlamentu nakon što je juče izgubio većinu u donjem domu kada su parlamentarci izglasali kontrolu nad dnevnim redom, pa će tako danas izneti predlog kojim traže odlaganje izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, što je planirano za 31. oktobar. Ako taj predlog prođe, usledit će glasanje o tome da li će biti održani vanredni opšti izbori, što je zahtev britanskog premijera, javlja Ajla Obradović.
Kao odgovor na parlamentarce koji žele zaustaviti Brexit bez dogovora, premijer Velike Britanije Boris Johnson će pokušati da sazove vanredne opšte izbore. Dakle, zastupnici će prvo glasati o prijedlogu zakona o odgađanju Brexita. Ako prođe, uslijedit će glasanje o tome da li će biti održani izbori, navodi BBC. Vlada želi izbore 15. oktobra, samo dva dana prije samita Evropske unije u Briselu. Ali izbori ne mogu biti raspisani ako prijedlog ne podrži 2/3 od 650 zastupnika, što je, pišu mediji, malo vjerovatno, s obzirom na protivljenje laburista. Laburisti su poručili da zakon kojim se u potpunosti izbacuje izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora, treba biti usvojen kako bi ova stranka podržala održavanje izbora. Lider laborističke stranke Jeremy Corbyn.
So will the Prime Minister, when he responds in a moment,
da li će premijer uveriti zemlju da će se njegova vlada povinovati bilo kakvim zakonima koji bi mogli biti usvojeni ove sedmice u parlamentu? Napad na našu demokratiju kako bi se na silu sproveo Brexit bez dogovora je bez presedana, nedemokratski i neustavan. Laburisti će uraditi sve da zaštite našu industriju, demokratiju i narod od ove opasne i nemarne vlade.
Pitao je Corbyn budući da je Johnson ranije izjavljivao kako Velika Britanija izlazi iz Evropske unije 31. oktobra uprkos svemu.
Želim da svi znaju da ne postoje nikakve okolnosti pod kojima bih tražio odgodu od Brisela. Izlazimo 31. oktobra. Bez ali i šta ako.
Problem za Johnson je i činjenica da se tokom jučerašnjeg glasanja opoziciji pridružio i 21 zastupnik iz njegove konzervativne stranke, čime je izgubio većinu u parlamentu. Iz vlade su saopćili da će 21 zastupnik, koliko ih se pobunilo tokom glasanja, biti izbačeni iz kluba zastupnika ove stranke, što znači da ne bi mogli biti kandidati konzervativne stranke na izborima. Ako današnji prijedlog o odgađanju Brexita bude usvojen, isti će se sutra naći u Domu Lordova. Nakon toga svoj potpis mora staviti i kraljica Elizabeta II, čime prijedlog i formalno postaje zakon.
Carrie Lam, predsjednica vlade Hong Konga, izjavila je da će povući predlog zakona o izručenju koji je izazvao tromjesečne proteste u tom gradu pod kineskom vlašću, javio je BBC. Prethodno je pisanje medija o tome potvrdio zakonodavac Felix Chung nakon sastanka sa Lam u sredu. Povlačenje zakona koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu jedan je od glavnih zahtjeva demonstranata na protestima koji su ovu bivšu britansku koloniju uvukli u najdublju krizu posljednjih decenija. Iranski zvaničnici ukazali su da su spremni da ponovo u potpunosti primjenjuju nuklearni sporazum u zamjenu za kreditnu liniju od oko 15 milijardi dolara o kojoj se pregovara sa Evropom, javljaju svjetske agencije pozivajući se na iranske zvaničnike. Francuska, Nemačka, Velika Britanija i Iran u posljednjih nekoliko dana raspravljaju kako da se spasi međunarodni sporazum zaključen 2015. koji je doveden u pitanje od kada su se Sjedinjene Američke Države jednostrano povukle 2018. godine i ponovo uvele sankcije Iranu. Pentagon je saopštio da izdvaja 3,6 milijardi dolara za izgradnju dela graničnog zida na granici sa Meksikom od 280 kilometara. Kako je prethodno naveo američki predsjednik Donald Trump, namera je da se SAD zaštite od narkotika, kriminala i ilegalnih migranata koji ulaze iz Meksika preko jugozapadne granice SAD, što smatra za veliku pretnju u nacionalnoj bezbednosti.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nova vlada desnog centra u Grčkoj najavila je strože granične patrole, preseljenje tražilaca azila i ubrzavanje deportacija u nastojanju da se izbori sa novim prilivom migranata i izbeglica koji stižu iz Turske, dok Evropska unija pokušava da spasi sporazum sa Ankarom o migrantima, pišu svetski mediji. Za sirijske, afganistanske i iračke tražioce azila Grčka je glavni ulaz u Evropu i u njoj je smešteno najmanje polovina od 56.000 migranata koji su ove godine stigli na severnu obalu Sredozemlja. To je malo u poređenju sa gotovo milion ljudi koji su došli preko Grčke u severnu Evropu 2015. ukazuje Reuters, dodajući da se broj migranata značajno smanjio posle dogovora Evropske unije i Ankare 2016. Međutim, oko 7.000 ljudi stiglo je na obale Grčke prošlog meseca, što je najveći broj migranata od kada je dogovor postignut. Grčki savet za spoljne poslove i odbranu održao je hitnu sednicu pošto se prošle nedelje na obalu ostrava Lesbos iskrcalo oko 600 ljudi, uglavnom afganistanskih porodica, što je najveći priliv migranata na to ostrvo u jednom danu od 2016. godine, ukazuje Euronews. Nagli priliv ljudi na grčke obale, ukazuje Guardian, postaknut je najnovijim merama protiv migranata u Turskoj, gde se nalazi više od 3,6 miliona raseljenih Sirijaca, kao i obnavljanjem borbi u Siriji. U avgustu su turske vlasti saopštile da je 7 puta uvećan broj ljudi koji pokušavaju da uđu u Grčku, ističe Londonski list. Nemačka kancelarka Angela Merkel pokušava da spasi sporazum o migraciji Evropske unije i Turske koji je trebalo da spreči ljude da krenu prema Evropi, piše briselski portal EU Observer. Angela Merkel tvrdi da je u stalnom kontaktu sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom oko sporazuma. Ona je na konferenciji za novinare sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom u Berlinu rekla da je potrebno učiniti više da se izbjeglice iz Turske presele u zemlje Evropske unije. Evropska unija tvrdi da je od obećanih 6 milijardi evra za pomoć izbjeglicama u Turskoj do sad izdvojila oko 2 milijarde. Dvogodišnje istraživanje javnog mnjenja koje je u avgustu objavila Evropska komisija pokazalo je da pitanje imigracije izaziva više straha među evropskim građanima nego klimatske promjene, ukazuje EU Observer uz ocjenu da će neuspjeh u upravljanju krizom verovatno gurnuti sve veći broj birača prema krajnje desnim i populističkim strankama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Dve osobe iz Srbije poginule su tokom uspona na planinu Lebršnik na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Njihov nestanak prijavljen je juče, a posle više sati tela nastradalih planinara pronašli su pripadnici Gorske službe spasavanja Foča oko 17 sati na 1700 metara visine. Kako prenose beogradski mediji, stradala su dva muškarca iz Beograda kada su pali sa stene sa visine od 200 metara. Sjedinjene Države žele da pokažu da nisu izgubile interes za region, a u tom kontekstu je imenovanje specijalnog predstavnika za Balkan Matthewa Palmera, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. On se tokom strateškog foruma na Bledu sastao sa Palmerom, razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Crnadak, imali ste razgovore i sa Matthew Palmerom, specijalnim predstavnikom SAD-a za Balkan. Da li je bilo riječi o konstituisanju vlasti u Bosni i Hercegovini?
Pa jeste, naravno, to je glavna tema kad je u pitanju BiH. Tu su stvari što se tiče Sjedinjenih Država vrlo jasne. Oni su zapravo na poziciji da je taj posao potrebno što prije završiti. Sasvim precizno je rečeno da Amerika nema nikakve favorite, niti da navija za neku stranu posebno. Jednostavno žele da to bude gotovo što prije i vrlo je jasno da je njima bitno da u ovoj priči oko formiranja vlasti bude demistifikovan famozni AMP, jer slanje AMP-a ne podrazumijeva članstvo u NATO i oni žele da to bude vrlo jasno prikazano u javnosti i da ta stvar ne bude u toku formiranja vlasti predmetom dezinformacije.
Vi ste spomenuli dugogodišnje nacionalno pravo BiH za NATO. Kakav je stav sada Sjedinjenih Američkih Država?
Ponavljam, očigledno je da je to glavni problem koji imaju tri stranke koje već 10 mjeseci pregovaraju. Međutim, Sjedinjene Države apsolutno ne žele ništa da nameću, ne žele ništa da prejudiciraju, niti da na bilo koju stranu pretežu onako kako mi to narodski kažemo, ali mi je veoma stalo da se razumije kompletna situacija oko AMP-a, da je to praktično provođenje jedne stare odluke i da ne prejudicira članstvo. Ne mogu ja reći, niti bi želio da prenosim sada šta su konkretne pozicije u smislu politike neke druge zemlje, pa ni Amerike, ali očigledno da im je vrlo važno da se ove stvari u javnosti razjasne u toku same implementacije izbornih rezultata.
Koliko će američka administracija, po vašem mišljenju, biti aktivna kada je riječ o rješavanju problema u Bosni i Hercegovini?
Mislim da će biti vrlo aktivna. Palmer je čovjek sa velikom energijom, dobar poznavalac odnosa kod nas, dobro govori srpski jezik i predan je svom poslu, ali mislim da moramo biti svjesni da nećemo biti glavni prioritet, jer ipak glavna tema ostaje Kosovo i kako će se sve dalje razvijati sa nastavkom dijaloga u kontekstu izbora koji će uslijediti i na Kosovu i iduće godine u Beogradu, tako da u Srbiji, tako da bit će prisutni i sigurno ćemo i mi biti u fokusu u narednom periodu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke donedavno su kroz jednu aplikaciju mogli da ostavljaju na hiljade pluseva i minusa na komentare na sajtovima Kurira i Espresa i na taj način utiču na čitaoce tih medija, pokazalo istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Kako se navodi na sajtu CINSA, tako su botovi SNS-a prema unapred dobijenim stranačkim uputstvima davali pozitivne ili negativne ocene na objavljene komentare, dok su u slučaju portala Južne vesti to koristili za obračun sa kritikama na račun SNS-a i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Može li sud da natera tabloide u Srbiji da ne objavljuju neistine? Radio Slobodna Evropa analizirao je koliko su tužbe uspješan model u borbi protiv objava kojima se krši zakon i novinarski kodeks. Podaci Višeg suda u Beogradu, nadležnog za medijske sporove, pokazuju da je na kraju prošle godine više od 1000 predmeta ostalo nerešeno, pripremila Nevena Bogdanović.
Manje više svakih nedelju dana čujete da su izgubili neki sudski postupak, plaćaju kazne i dalje nastavljaju da to pišu. Očigledno ni to nije nekakav način da se u tome spreče.
Kaže generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković. Stručnjak za medijsko pravo, advokat Miloš Stojković, mišljenja je da se mediji ne mogu presudom naterati da ne objavljuju neistine.
Dakle, ako mediju odgovara da plaća novčane iznose na ime naknade nematerijalne štete, pre nego da istinito izveštava, to mislim da malo možemo da uradimo u tom smislu.
Prema njegovim rečima, sudski postupci u medijskim sporovima dugo traju, najmanje godinu dana. Za medijske sporove je u Srbiji nadležan Viši sud u Beogradu. Javno dostupna statistika Višeg suda pokazuje da je tokom 2018. godine u sudskoj proceduri bilo 1547 medijskih sporova. Sud je tokom 2018. godine rešio 505 sporova, a 1042 predmeta su na kraju godine ostala nerešena.
Kada se radi o medijskim sporovima, treba da se dokaže da je neka informacija neistinita, odnosno da je njeno objavljivanje bilo zabranjeno po zakonu o javnom informisanju i medijima.
Objašnjava advokat Miloš Stojković i dodaje da je u sporu ključan još jedan uslov.
Mora da se dokaže da je nastupila neka šteta. Dakle, radi se o nematerijalnoj šteti koja se zapravo odnosi na neku povredu ličnog prava.
Česta meta provladinih tabloida su opozicioni političari, ali i javne ličnosti koje kritikuju vlast, aktivisti nevladinih organizacija i novinari.
Uprkos tome što vide da ih na kraju na sudu dobijemo, oni jednostavno nastavljaju sa kampanjama.
Ističe glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevan Dojčinović. On je odlukom apelacionog suda u Beogradu u martu ove godine dobio spor protiv provladinog tabloida Informer i njegovog urednika Dragana Vučićevića zbog povrede ugleda i časti i narušenog prava na privatnost. Presudom apelacionog suda naloženo je da Informer i Vučićević plate Dojčinoviću 150.000 dinara odštete, jer su ga u serijalu tekstova nazivali sadomazofrancuskim špijunom, saradnikom mafije i teroristom. Sud je naložio Informeru i da izreku presude objavi u štampanom i online izdanju.
Suštini nema neku težinu zato što je to onaj formalni deo presude gdje praktično se ne objašnjava ni šta je u pitanju. Znači praktično to nije pisalo ni šta su oni objavili, ni da to nije tačno.
Dojčinović ističe i da napadi u tabloidima usmjereni protiv njega i KRIK-a dolaze nakon što taj portal objavi svoju istraživačku priču.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Vi možete uvijek naravno da tužite i vidim da sudovi funkcionišu da uglavnom tabloidi plate, ne samo u mom slučaju, vidim drugima, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
Prošlogodišnji izveštaj Saveta za štampu, samo regulatornog tela koje nadgleda poštovanje novinarskog kodeksa, pokazalo je da 8 dnevnih novina svakog meseca prekrši kodeks više od 700 puta.
Kad su tabloidi u pitanju, kad vode kampanje protiv određenih ljudi i tako dalje, oni vrlo svesno i vrlo namerno krše kodeks. I tu nije u pitanju nikakav propust, nikakav, kao kažem, nije da nisu znali, nego su znali i to rade namerno.
Radio Slobodna Evropa je uputio Ministarstvo kulture i informisanja pitanje imaju li podatke o tome koji mediji najviše krše zakon o informisanju, kao i šta ministarstvo radi kako bi se sprečilo da ti mediji dobijaju novac iz budžeta za sufinansiranje svojih projekata, što je primedba novinarskih udruženja i Saveta za štampu. Ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da nema podatke o tome koji mediji su i koliko puta prekršili zakon, a prema tvrdnji ministarstva konkursi za sufinansiranje medija protiču po zakonu. Sa druge strane, Savet za štampu ističe da komisije koje odlučuju o dodeli budžetskog novca, iako imaju obavezu da uzmu u obzir da li su mediji koji su konkurisali kršili standarde i da li postoje sudske presude protiv njih, te podatke u najvećem broju slučajeva ignorišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Alumni klub Pravosudne akademije saopštio je da su plate sudija i tužilaca u Srbiji najniže u regionu. U saopštenju se navodi da je materijalna nezavisnost komponenta sudijske nezavisnosti i da kao takva utiče na kvalitet pravosudnog kadra i primjenu prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski parlament danas glasa o odlaganju Brexita. Carrie Lam, premijerka Hong Konga, najavila povlačenje zakona o izručenju. Pentagon izdvaja 3,6 milijardi dolara za granični zid sa Meksikom. Dva planinara iz Srbije poginula na Lebršniku u Crnoj Gori. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto je tržište nekretnina u ekspanziji u Beogradu, gde je više od petine stanova kupljeno na kredit. Agent za promet nepokretnosti Katarina Lazarević.
Banke gledaju da plasiraju višak sredstava i sada imamo ogromnu potražnju, a nema i dalje dovoljno stanova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Glumac Tihomir Stanić izjavio je da je vlast grada Beograda tokom leta, dok pozorište ne radi i bez znanja glumaca, izabrala novog vršioca dužnosti direktora u ateljeu 212. U našem pozorištu to neće proći, neće moći. Ne mogu odbornici grada odlučivati o ateljeu 212, rekao je Tihomir Stanić za N1. Prema nezvaničnim saznanjima te televizije, umjesto Branimira Brstine za novog VD direktora, izabran je državni sekretar u Ministarstvu kulture Novica Antić. Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije još nisu postigli dogovor o povećanju minimalne cene rada za iduću godinu, koja je sada 27.000 dinara, od koje živi više od 350.000 zaposlenih. Sindikati traže povećanje od 24,5%, vlada nudi 6-10%, dok je poslodavcima prihvatljiv predlog vlade, ali da im država kroz poreska rasterećenja kompenzuje deo novonastalih troškova. Kako ćete čuti u prilogu Branka Vučkovića, naredni sastanak Socijalno-ekonomskog savjeta na tu temu trebalo bi da bude održan 10. septembra.
Zoran Mihajlović, generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni, s obzirom na ranija obećanja najviših državnih predstavnika, od vlade očekivali bolju ponudu.
Da se minimalna potrošačka korpa i minimalna cena rada u Srbiji izjednače i da bi se to desilo, mi smo očekivali bolju ponudu. Od povećanja od 10% jeste povećanje koje, međutim, još i dalje smo nekih 22-23% ispod minimalne potrošačke korpe.
Kaže Mihajlović i dodaje da uprkos tvrdnjama da građani Srbije žive u zlatnom dobu, petina zaposlenih punu potrošačku korpu može samo da sanja, isto kao i prosečnu platu od 500 eura.
Kada smo mi računali, minimalna potrošačka korpa u Srbiji nije 37.000, nego je više od 56.000 dinara. Znači, sve ono što je potrebno čovjeku za mjesec dana za tročlanu porodicu je sada negde blizu 500 eura. A mi pričamo da treba da dostignemo prosečnu platu od 500 eura.
Predstavnici vlade koji učestvuju u pregovorima neće davati izjave do kraja procesa. Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zahtevi sindikata nerealni i da se povećanje minimalne cene rada može lako izračunati na osnovu jednostavnih parametara.
Znači, ako je bruto domaći proizvod, predviđujem se da će biti povećan u narednoj godini za 4%, to je znači nešto na osnovu čega se može razmišljati i o povećanju zarada. Neka inflacija da je 2%, pa je to maksimalno 6%. Znači, to je nešto što bi u proseku privreda mogla da podnese.
I ekonomski analitičar Miša Brkić procenjuje da su zahtevi sindikata za povećanje minimalne cene rada od 24,5% nerealni i da su zasnovani na olako datim političkim obećanjima.
Čini mi se da su sindikati namirisali moguću korist i šansu za povećanje minimalne zarade onog trenutka kad su najviši državni službenici, kao na primjer predsjednik države ili ministar financija, pa uključujući i premijerku, najavili da bi do kraja ove godine država kao poslodavac mogla da podigne plate zaposlenih u državnoj administraciji i državnim preduzećima.
Kaže Brkić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi država kao poslodavac možda to mogla i da priušti, ali privreda sigurno ne.
Što se tiče privatnog sektora u Srbiji, ja mislim da šanse za povećanje minimalne zarade nema. Statistički podaci pokazuju da rast privrede u Srbiji ne bi mogao da izdrži bilo kakav rast zarada, pa i minimalnih zarada. I da bi se to dogodilo, treći partner u ovom socijalno-ekonomskom trouglu, a to je država, morala ozbiljno da porazmisli kako da dalje i još više rastereti privatne preduzetnike.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U posljednje 2,5 godine tržište nekretnina u Srbiji, posebno u Beogradu, u velikoj ekspanziji, pri čemu je kupoprodaja stanova porasla za 35%. Podaci su grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije. Više od petine stanova kupljeno je na kredit. U posljednje 3 godine porasle su i njihove cene. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, uprkos intenziviranoj gradnji, tražnja je i dalje veća od ponude.
Velika potražnja za stambenim kvadratima i mnogo jeftiniji krediti, kamate koje idu čak i niže od 3%, glavni su razlozi što vrednost tržišta nekretnina, ali i njihove cene, rapidno rastu, kaže za Radio Slobodna Evropa Kaća Lazarević iz istoimene Agencije za promet nekretnina.
Banke gledaju da plasiraju višak sredstava i sada imamo ogromnu potražnju, a nema i dalje dovoljno stanova.
Kaća Obradović međutim dodaje da tržište nepokretnosti u zemlji nije ujednačeno.
Tako tržište kao što je u Beogradu i Novom Sadu nije u ostalim delovima Srbije. U Beogradu bude najveći deo transakcija kupoprodaje, a potom u Novom Sadu.
To potvrđuje i podaci Republičkog geodetskog zavoda. Više od polovine novca obrnuto je na nekretninama u Beogradu i to 995 miliona evra, što je značajan rast u odnosu na 830 miliona u prvoj polovini prošle godine. Za Beogradom slede Novi Sad, Niš, Subotica, Pančevo i Kragujevac. Između 2017. i 2018. godine nastavlja se trend rasta cena stanova u Beogradu i to približno 10% godišnje, kaže Kaća Lazarević i poredi cenu kvadrata stanova u ulici Vojvode Stepe u beogradskoj opštini Voždovac.
U Vojvode Stepe, onaj deo gore, 1600 stepa je prodavan do pre par godina po 900 kvadrat. Trend je pre svega to prekupiti jer cene rastu, ljudi smatraju da je to dobro ulaganje, svako ko ima mogućnost ne diže jedan kredit i ne kupuje jedan stan, nego kupi po 2 stana,
kaže naša sagovornica. Lazarević navodi i da strane kompanije smatraju da će im se brzo vratiti uloženi kapital i da zidaju uglavnom luksuzne nekretnine. Neverovatno je, kaže, ali istinito, da i oni imaju odličnu prodaju i veliki broj kupaca.
Ta kombinacija lakšeg kredita i suženih mogućnosti da se novac plasira na drugi način, mislim da je to glavni razlog za rast cijena.
kaže za Radio Slobodna Evropa konsultant za strane investicije Milan Kovačević. Banke više ne daju velike kamate na oročenu deviznu štednju, pa se to ne isplati, navodi on. Ističe i da, za razliku od Srbije, na zapadu ljudi više teže zakupu nego kupovini stanova, zato što im tržište daje više mogućnosti za investiranje.
Recimo u Švajcarskoj imate mnogo manje vlasnika stanova relativno nego u Srbiji. U Srbiji nemate tako fine mogućnosti da uložite u akcije, u penzione fondove, nego ulaganje u nekretnine.
Objašnjava Kovačević zašto se u Srbiji više traže nekretnine nego drugi oblici investiranja. Gotovo polovinu najtraženijih nekretnina u Srbiji čine stanovi, 47%, što je povećanje od 14% u odnosu na isti period prošle godine. Republički geodetski zavod je naveo da je u prvoj polovini ove godine vrednost tržišta nekretnina bila 1,8 milijardi evra, a da je oko 47.000 nepokretnosti dobilo nove vlasnike. Ukupna vrednost prometovanih nekretnina koje je obradio za 12% je veća u odnosu na isti period prošle godine, kada je vrednost tržišta nepokretnosti bila 1,6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Beč je drugu godinu za redom grad koji je najbolji za život po analizi Economist Intelligence Unita, dok je među 140 rangiranih gradova najmanje pogodan za život i ove godine Damask. Prema godišnjem izveštaju istraživačke službe britanskog lista Economist, Beč je prvi sa 99 bodova, Melbourne drugi sa 98, Sydney treći sa 98. Među prvih 10 gradova pogodnih za život su i Tokio i Osaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u ovaj, u ovu lokaciju, danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90. godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, tad sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To je narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe u našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost, da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zlog glasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski parlament danas glasa o odlaganju Brexita. Carrie Lam, premijerka Hong Konga, najavila povlačenje zakona o izručenju. Pentagon izdvaja 3,6 milijardi dolara za granični zid sa Meksikom. Dva planinara iz Srbije poginula na Lebršniku u Crnoj Gori. U Srbiji sutra sunčano do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.